Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan pagi hari ini kita akan mulai membaca dan mentalaah kitab Usulun fi Tafsir karya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimallahu taala. Kita langsung masuk pada mukaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddimah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama tasliman amma ba'du. Fa inna minal muhim fi kulli fannin, maka di antara hal yang urgen fi kulli fan dalam setiap cabang ilmu, yata'allama al-mar'u min usulihi, ndaklah seorang itu belajar dari usulnya, dari kaedah-kaedah dasarnya. Yang mempelajari usul atau mempelajari landasan-landasan dasar ini, aunan lahu, akan jadi penolong baginya untuk bisa memahami ilmu tersebut. Wa takhrijihi ala tilkal usul, dan takhrij untuk dari usul itu. Ya, takhrij di sini berbeda dengan takhrij dalam ilmu istilah ilmu hadis. Ya, kalau ilmu hadis, takhrij artinya meriatkan hadis dengan dari kitabnya yang bersanad, atau meriatkan hadis secara utuh dengan sanadnya, ya, atau mengumpulkan jalur-jalur satu hadis, sanad-sanad satu hadis untuk kemudian diketahui kualitas dari hadis tersebut. Nah, namun kalau takhrij di sini maknanya adalah menghubungkan masalah dengan kaidah, mengkaitkan masalah dengan satu kaidah. Masalah ini masuk dalam kaidah A dan bukan kaidah B. Ini namanya takhrij. Misalnya dalam dalam ilmu usul fikih, misalnya kita jumpai ayat ini atau hadis ini masuk dalam am, kaidah am. Ini masuk dalam kaidah mutlak. Maka itu kemampuan untuk semacam itu disebut takhrij. Takhrij alal usul, usul kaidah. Takhrij menghubungkan masalah dengan kaidah. Ya, maka jika seorang itu belajar usul, belajar kaidah-kaidah dasar, maka beliau sampaikan manfaatnya, dia akan bisa faham ilmu tersebut dengan baik. Kemudian dia bisa melakukan takhrij secara tepat. Oh, kasus ini sambungnya ke kaidah ini, bukan kaidah itu. Ini masuk di bab am dan bukan di bab mutlak. Dalil ini sama dalil ini adalah masuk dalam kaidah takhsis. Namun dalil ini dengan dalil ini tidak masuk di kaidah takhsis. Nah, ini namanya takhrij. Liyakuna ilmuhu mabniyan ala ususin qawiyah, supaya ilmu yang dia miliki dibangun di atas landasan yang kuat, wa da'im rasikhah, dan tiang-tiang yang kokoh. Seandainya itu bangunan, maka bangunan tersebut tegak di atas tiang-tiang yang kuat dan pondasi-pondasi yang kuat. Waqad qil, dan ada ungkapan yang mengatakan, man hurimal usula hurimal usula. Siapa yang tidak menguasai kaedah-kaedah dasar, maka dia tercegah dari al-wusul sampai di sini, artinya menguasai ilmu. Maka orang yang tidak belajar dari hal yang dasar, kaedah-kaedah yang mendasar, maka dia tidak akan faham ilmu yang ingin dia pelajari. Dan termasuk cabang ilmu yang paling mulia, bahkan yang paling mulia, ya. Beda antara termasuk yang paling mulia dengan yang paling mulia. Bahkan yang paling mulia dan yang paling mulia adalah ilmu tafsir. Yang tafsir itu pengertiannya adalah tabyin ma'ani kalamillahi azza wa jal, menjelaskan makna kandungan firman Allah azza wa jal. Dan para ulama telah meletakkan atau telah membuat usulan lahu, kaedah-kaedah dasar untuk ilmu tafsir. Sebagaimana mereka meletakkan adanya usul hadis, kaedah-kaedah dasar dalam bidang hadis, dan usul fikih, dan kaedah-kaedah dasar dalam ilmu fikih. Dan dulu aku telah menulis dalam ilmu ini mata yasara yang memungkinkan untuk ditulis, yang tulisan tersebut ditujukan untuk tulabil ma'ahid al-ilmiyah, para murid, para siswa yang belajar di ma'had tersebut berafiliasi di Jami'atul Imam Muhammad Ibn Su'ud al-Islamiyah. Maka ada jami'ah, artinya universitas. Ma'had itu kalau kalau tempat kita sering diterjemahkan dengan pondok pesantren. Namun kalau ma'had di Saudi itu tidak boarding. Ada yang boarding, ada yang tidak. Bisa boarding, bisa tidak. Kalau ma'had di Saudi, di Arab Saudi, itu lembaga pendidikan yang di situ ada satu paket SMP dan SMA. Jadi satu di dalam. Kalau sekolah, madrasah, ini cuma SMP. Di sebelah sana SMA. Boleh jadi lokasinya berbeda. Dan kalau ma'had itu lembaga di situ, satu komplek lembaga itu, boleh jadi bahkan ada SD-nya. Kayak ma'had Darul Hadis di Mekah itu dari SD, SMP, SMA. Di komplek, di satu komplek. Dan itu tidak boarding, orang datang pagi, siang pulang. Nah, satu hal yang unik kalau di Arab Saudi, universitas itu bisa punya sekolah. Jami'ah itu membawai juga sekolah. Maka ada jami'ah membawai ma'had. Ma'hadnya SMP SMA. Jadi ada SMP SMA dan dia itu di bawah universitas. Ya, mungkin kalau tempatkan tidak ada itu universitas ngurusi SMP SMA. Namun kalau di Arab Saudi ada. Dan di sini Jami'ah Muhammad Ibn Su'ud al-Islamiyah itu punya ma'had. Ma'had itu apa isinya? SMP SMA. Jami'ah Islamiyah Madinah itu juga punya ma'had SMP SMA. Nah, maka beliau pernah menulis ilmu dari bidang ilmu usul tafsir yang ditujukan untuk jadi buku ajar di ma'had yang ada di bawah Universitas Muhammad Ibn Su'ud al-Islamiyah. Fatolaba minni ba'dunnas an ufridaha fi risalatin. maka sebagian orang ada yang meminta kepadaku agar buku tersebut disendirikan firsalatin pada satu buku khusus yang tidak menjadi buku bahan ajar, supaya itu lebih mudah wa ajma dan lebih lengkap. Fa ajabtu ila dzalika, lalu ku penuhi permintaan itu. Maka risalah ini usulun fi tafsir aslinya adalah buku bahan ajar untuk SMA yang ada di ma'had yang dibawah Jami'ah Al-Imam Ibnu Saud Al-Islamiyah. Kemudian setelah itu ada yang minta gimana kalau dicetak tersendiri, ya dicetak secara khusus, dan beliau menerima usulan tersebut. Dan aku mohon pada Allah Ta'ala agar memberikan manfaat untuk risalah ini. Ya talakhas dzalika fima ya'ti, dan isi dari buku tersebut atau buku ini ada pada poin-poin berikut ini. Maka ada pembahasan tentang masalah Al-Quran, tafsir, sumpah, qasas, cerita dan dhamir. Nah, ini semua akan dibahas di buku ini. Maka tidak perlu kita baca. Nanti akan kita ketemui masing-masing judul-judul dari poin-poin yang beliau sampaikan di sini. Kemudian kita langsung berpindah kepada Al-Quranul Karim. Al-Quran fi lughati, dalam bahasa Arab adalah masdar, kata benda dari kata kerja. Kata kerjanya adalah qara'a, yang maknanya tala, maknanya membaca. Atau qara'a itu di samping bisa maknanya membaca, bisa juga maknanya jama'ah, mengumpulkan. Ini tasrifnya qara'a, ini masdarnya nanti qara'a yaqra'u qur'an wa qur'anan. Ada dua, punya dua masdar, bisa qur'an dan bisa qur'anan. Nah, qara'a di sini sama persis dengan kata-kata ghafara, masdarnya ghafara yaghfaru, bisa ghafran dan bisa ghufronan. Dia punya dua masdar, ghafran sama ghufronan. Maka ada dua kemungkinan makna qara'a artinya membaca, atau qara'a artinya mengumpulkan. Fa'alal makna al-awwal, maka kalau kita mengikuti makna yang pertama, qara'a dalam artian Quran diambil dari kata-kata qara'a yang artinya membaca, maka Quran adalah masdar bimakna isim maf'ul. Artinya Quran maknanya dalam bahasa Arab artinya matluun, sesuatu yang dibaca. Nah, kalau kita mengikuti makna yang kedua, qara'a, Quran itu diambil dari kata-kata qara'a yang artinya mengumpulkan, maka Al-Quran itu adalah masdar bimakna isim fa'il. Artinya Quran itu disebut Quran dikarenakan dia jami'in, bimakna jami'in karena dia mengumpulkan. Karena Al-Quran itu mengumpulkan berbagai macam berita dan hukum. Karena isi Al-Quran itu berita, berita tentang Allah, berita tentang makhluk Allah, makhluk Allah yang kafir ataupun yang beriman, dan yang lainnya, dan berisi ahkam, hukum, perintah dan larangan. Namun di catatan kaki disampaikan, dan boleh juga dan mungkin juga untuk kita katakan bahwasanya Quran itu dengan mengikuti makna mengumpulkan itu adalah masdar bimakna isim maf'ul. Masdar namun maknanya isim maf'ul. Sehingga Quran itu maknanya majmu', sesuatu yang dikumpulkan. Dan ini juga benar secara realita karena Al-Quran jumi'a fil masahif, dikumpulkan menjadi mushaf, ditulis kemudian dikumpul, dijilid jadi satu mushaf. Wasudur demikian juga dikumpulkan dan terkumpul dalam dada para penghafal Al-Quran. Maka dari paragraf ini kita jumpai Quran secara bahasa itu bisa dimaknai dengan tiga makna. Yang pertama adalah Quran bimakna makru'un, artinya sesuatu yang dibaca. Bisa juga Quran bimakna jami'un, sesuatu yang mengumpulkan, karena mengumpulkan berbagai hal. Dan itulah isi Al-Quran. Dan bisa juga makna yang ketiga, ini makna Al-Quran secara bahasa. Al-Quran maknanya adalah majmu', sesuatu yang terkumpul di mushaf dan sesuatu yang terkumpul di dalam dada para penghafalnya. Sedangkan Al-Quran secara syariat adalah kalamullahi ta'ala al-munazzalu ala rasulihi wa khatami anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mabdu'u bi suratil fatihati al-makhtumu bi suratin nasi. Ya, Al-Quran, pengertian Al-Quran secara terminologi, secara syariat adalah kalamullah. Maka Al-Quran adalah kalamullah lafdan wa maknan, lafadznya, redaksinya dan isinya. Al-munazzal, dan dia diturunkan dengan mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu, itu nazzala yunazzilu. Yang wazan fa'ala yufa'ilu itu maknanya adalah li takdir, menunjukkan banyak. Maka Al-Quran itu munazzal, diturunkan berulang kali. Maka dia munazzal, diturunkan berulang kali mengikuti peristiwa, adanya peristiwa, pertanyaan dan sebagainya selama rentang waktu puluhan tahun. Dan kalimat munazzal mengisyaratkan keyakinan kita kaum muslimin bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala zatnya ada di atas sana. Karena Al-Quran kita katakan munazzal min indillah, diturunkan berulang kali dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan turun itu dari atas ke bawah, maka ini menunjukkan kalau zat Allah subhanahu wa ta'ala ada di atas sana dan tidak di mana-mana. Dan Al-Quran itu adalah firman Allah yang Allah turunkan kepada Rasulnya dan penutup para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang Allah turunkan kepada Isa maka dia Injil, yang Allah turunkan pada Musa maka dia Taurat. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Muhammad secara bahasa mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu, hammada yuhammidu. Yang tadi kita katakan mengandung makna yufidu at-takthir, ini kan makna banyak. Dan Muhammad adalah isim maf'ul. dari kata kerja hammada yuhammidu. Hammada yuhammidu artinya banyak memuji. Sedangkan maka Muhammad artinya adalah seorang yang berulang kali dipuji. Seorang yang mendapatkan banyak pujian. Dan seorang itu tidak akan mendapatkan banyak pujian kecuali pada dirinya terdapat banyak hal-hal terpuji. Banyak sifat-sifat terpuji. Karena dia punya banyak sifat-sifat terpuji, maka dia berulang kali mendapatkan pujian. Dipuji dari sisi ini, dipuji dari sisi itu, dipuji dari sisi itu, dan seterusnya. Dan Al-Quran itu dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Inna nahnu nazzalna 'alaika, qala Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna 'alaika al-Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami turunkan kepadamu Al-Qur'an tanzilan, benar-benar kami turunkan. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya Al-Quran itu diturunkan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala zatnya ada di atas sana. Maka perlu diketahui semua ayat dalam Al-Quran yang mengatakan kalau Allah menurunkan Al-Quran adalah dalil kalau zat Allah ada di atas sana dan tidak di mana-mana. Dan di sini digunakan nazzalna untuk mengisyaratkan turunnya Al-Quran yang berulang kali. Sedangkan adanya kata-kata kami, inna nahnu, sesungguhnya kami, maka itu tidaklah dikarenakan Allah itu lebih dari satu. Namun ini adalah uslubun lughawi, adalah gaya bahasa. Sebagaimana gaya bahasa yang ada dalam bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia dan lainnya, menggunakan kata-kata kami untuk mengagungkan diri dan bukan untuk menunjukkan sesuatu yang berbilang. Dan Allah Ta'ala berfirman, inna anzalnau Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Sehingga kami menurunkannya sebagai Al-Quran berbahasa Arab, sebagai sesuatu yang dibaca Arabian berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun, supaya kalian memikirkannya. Maka ayat ini mengisyaratkan bahasanya orang itu tidak akan bisa memikirkan isi Al-Quran kecuali dia mengerti bahasa Arab. Waqad hamallahu ta'ala, dan Allah telah menjaga Al-Quran yang mulia ini minat taghyir, dari perubahan, dari penambahan, wa naqas, dari pengurangan, wa tabdil, dan dari penggantian. Lain hanya dengan kitab-kitab terdahulu yang mengalami hal-hal semacam ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran dari perubahan, baik perubahan lafaz ataupun perubahan makna. Maka perubahan mencakup perubahan lafaz dan perubahan makna. Untuk perubahan lafaz, maka tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya. Siapa yang melakukannya akan ketahuan. Dan untuk perubahan makna, maka itu terjadi, ada sebagian orang yang menafsirkannya dengan penafsiran yang tidak benar, akan tapi telah Allah datangkan para ulama-ulama pembela Al-Quran yang menjelaskan penyimpangan dari penafsiran-penafsiran yang menyeleweng semacam itu. Dan ziyadah, maka perubahan itu boleh jadi dalam bentuk tambahan dan boleh jadi dalam bentuk pengurangan. Dan bisa jadi dalam bentuk tabdil, diganti satu kata dengan kata yang lain, satu huruf dengan huruf yang lain. Di mana Allah telah menjamin, Allah Azza wa Jalla telah menjamin terjaganya Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kami yang menurunkan adzikr, menurunkan Al-Quran, dan kamilah yang menjaga Al-Quran. Menjaga Al-Quran dari sisi lafadznya dan dari sisi maknanya. Dan makna Al-Quran tidaklah terjaga kecuali dengan terjaganya sunnah. Kecuali dengan terjaganya hadis, karena hadis adalah tafsir untuk makna Al-Quran. Maka secara dalalah iltizam, ayat ini menunjukkan bahasanya Allah menjaga sunnah. Dan secara realita pun demikian, Allah datangkan para ulama-ulama hadis yang membuat kaedah-kaedah untuk menyaring manakah hadis yang benar, valid, betul-betul berasal dari Nabi, dan mana yang tidak valid, berasal dari Nabi. Dan untuk terjaganya makna Al-Quran, maka Al-Quran, makna Al-Quran tidaklah terjaga kecuali dengan terjaganya bahasa Arab, lughatul Arabiyah. Maka dengan dalalah iltizam, kita katakan ayat ini dalil nih, kalau Allah menjaga bahasa Arab dari perubahan dan kerusakan. Dan realitanya demikian, Allah datangkan para ulama bahasa yang meletakkan kaedah-kaedah berkaitan dengan bahasa Arab, dan para ulama lughah yang mengumpulkan berbagai macam kosakata bahasa Arab dan makna aslinya dalam bahasa Arab, dan mereka jelaskan ini makna asli, ini makna belakangan, muncul kemudian, dan seterusnya. Walidzalika, oleh karena itu, maka telah berlalu al-qurunul katsirah, abad-abad yang demikian banyak. Qurun jamak dari qarn. Qarn dalam bahasa Arab, qarnun bisa maknanya generasi dan bisa maknanya abad, 100 tahun. Dan dua makna tersebut, dua-duanya mungkin di kalimat ini. Maka bisa kita katakan qurun katsira, banyak generasi. Bisa juga kita terjemahkan dengan berabad-abad lamanya. Dan tidaklah ada seorang pun yang berupaya, tidak ada seorang pun dari musuh-musuh Al-Quran yang berupaya untuk mengubahnya atau menambahinya atau menguranginya atau menggantinya, kecuali Allah bongkar kedoknya. Wa faddaha amrahu, dan Allah telanjangi dirinya. Makna asal dari faddaha adalah mempermalukan. Allah mempermalukannya. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an, memberi sifat untuk Al-Qur'an dengan banyak sifat. Yang banyaknya sifat ini menunjukkan agungnya Al-Qur'an, berkahnya Al-Qur'an, pengaruh dari Al-Qur'an, dan luasnya cakupan bahasan Al-Qur'an. Ya, maka Allah sampaikan dalam Al-Quran, Allah sebutkan banyak gelar, banyak gelar yang Allah berikan untuk Al-Quran, banyak sebutan yang Allah berikan untuk Al-Quran. Nah, kaidah dalam bahasa Arab, maka gelar dan sebagainya itu disebut nama, bisa kita sebut nama. dalam kaidah dalam bahasa Arab, banyaknya nama menunjukkan keagungan sesuatu. Banyaknya sebutan, banyaknya gelar untuk sesuatu menunjukkan agungnya sesuatu tersebut. Maka karena sesuatu tersebut berarti punya banyak sisi. Dari sisi ini dia disebut itu, dari sisi ini dia disebut itu, dari sudut pandang ini dia disebut ini, dari pandang ini disebut ini, dari sisi ini dia digelari dengan ini, dari sisi ini dia digelari dengan yang lainnya. Maka banyaknya nama dan gelar itu menunjukkan agungnya sesuatu. Maka misalnya seorang manusia, dia disebut faqihun, usuliyun, mufassirun, muhaddisun. Maka dia berarti manusia istimewa, ahli fikih, ahli tafsir, ahli hadis, kan? Dia punya gelaran dari banyak sisi. Maka itu menunjukkan semakin banyak gelar dia, semakin luar biasa orang ini. Kalau sekedar misalnya Syekh Al-Faqih, sudah dia cuma faqih saja. Dia Syekh Al-Faqih, Al-Mufassir, Al-Usuli, Al-Muhaddis, An-Nahwi, Al-Lughawi. Maka menunjukkan orangnya semakin luar biasa. Maka di sini disampaikan, maka Allah menyebut Al-Quran dengan banyak sebutan. Itu dengan banyak gelaran, yang ini menunjukkan keagungan Al-Quran, menunjukkan banyaknya manfaat dari Al-Quran dan betapa besarnya pengaruh Al-Quran dan betapa lengkapnya apa yang dibahas oleh Al-Quran. Demikian juga Al-Quran adalah hakimun alama qablahu minal kutub, menjadi hakim untuk kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Hakim dalam masalah mana yang benar, mana yang masih otentik dan mana yang tidak. Maka Taurat itu kita timbang, kita adili dengan Al-Quran. Misalnya ada kalimat-kalimat tertentu ini sama persis dengan isi Al-Quran, maka ini wallahu a'lam, ini masih yang otentik. Ini bertentangan, bertolak belakang dengan Al-Quran. Wow. Ini mengajarkan untuk menyekutukan Allah. Wah, ini bertentangan dengan Al-Quran. Ini berarti kita ketok palu, ini palsu. Maka dia menghakimi kalau itu palsu. Bukan yang asli, bukan lagi yang otentik. Nah, kemudian penulis bawakan sejumlah ayat yang berisi tentang gelaran-gelaran yang Allah berikan, sebutan-sebutan yang Allah berikan untuk Al-Quran. Maka Allah Ta'ala berfirman, walaqad atainaka sab'an minal mathani. Sungguh telah kami berikan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam 7 ayat yang berulang-ulang, yaitu suratul Fatihah. Dan surat Al-Fatihah disebut sab'an minal mathani, 7 yang berulang-ulang, karena surat Al-Fatihah itu adalah 7 ayat dengan sepakat ulama, meskipun mereka berselisih sebelah mana yang ayat ke-7. Namun 7 ayat adalah satu hal yang disepakati ulama. Harus 7, dan ulama sepakat 7, namun mana yang ke-7? Nah, maka ada perselisihan terkait dengan bismillah itu bagian dari surat Al-Fatihah ataukah bukan. Dan dia disebut berulang-ulang karena dibaca dalam setiap rakaat dalam sholat. Dan kami berikan kepadamu Al-Quran Al-Azim. Maka Allah sifati Al-Quran dengan sebutan Al-Azim. Kemudian di ayat yang lain Allah menyebut Al-Quran dengan sebutan Al-Majid, yang mulia, yang agung. Kemudian sebutan yang lain kita jumpai dalam surat Sad. Allah katakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitabun Al-Quran adalah kitab, dan kitab adalah fi'al bimakna maf'ul. Maka dia kitab bimakna maktub, sesuatu yang ditulis. Maka Al-Quran itu disebut Al-Quran, disebut kitab karena dia ditulis. Maka ini mengisyaratkan untuk agar Al-Quran ditulis. Allah menyebut Al-Quran dengan sebutan Al-Kitab atau dengan sebutan kitab adalah isyarat supaya Al-Quran ditulis. Dan perlu diketahui bahasanya kaf, ta, dan ba dalam bahasa Arab maknanya adalah jamaah. Semua kata yang mengandung kaf, ta, dan ba harus memuat makna jamaah, mengumpulkan. Oleh karena itu, satu peleton tentara disebut katibah. Satu peleton tentara disebut katibah. Mana dia? Kumpulan dari banyak tentara. Ya, tidaklah disebut katibah cuma satu orang, tidak bisa. Tidak satu peleton namanya. Namun satu orang, bukan satu peleton. Tidaklah disebut katibah kecuali dia banyak orang. Dan kitab disebut kitab karena dia mengandung makna jamaah, karena dia mengumpulkan kata. Ya, mengumpulkan kata, kalimat, huruf, semua kumpul jadi satu. Nah, maka dia disebut kitab. Kitabun anzalnahu, Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, mubarakun, dan dia adalah kitab yang penuh berkah. Saya Muthaimin di sarah beliau untuk usulun fi tafsir. Dia mengatakan bahasanya keberkahan Al-Quran itu dalam empat hal. Ay mubarakun fi atharihi wa ta'thirihi, atau dalam tiga hal, maaf. Mubarakun fi atharihi wa ta'thirihi wa ajrihi wa thawabihi. Maka Al-Quran itu penuh dengan kebaikan dalam dampaknya, pengaruh dalam atharnya, dalam dampaknya, wa ta'thir, dan dalam kemampuannya untuk mempengaruhi, wa ajr wa thawab, dan kebaikan dalam ganjaran dan pahala. Al-Quran itu penuh kebaikan dalam ganjaran, maka jelas. Karena siapa yang baca Al-Quran, setiap huruf nilainya 10 kebaikan. Dan Al-Quran penuh kebaikan dalam ta'thir, dalam kemampuan Al-Quran memberi pengaruh. Ini Allah ceritakan, Allah jelaskan, seandainya Allah turunkan Al-Quran pada gunung, bisa Anda akan lihat gunung tersebut akan hina dan hancur. Min khusyatilah, karena rasa takut pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Quran itu penuh kebaikan dalam athar, dalam pengaruhnya, yaitu pengaruh di sini atau dampaknya adalah apa yang didapatkan oleh umat Islam berupa kemenangan dan kemuliaan ketika umat Islam berpegang teguh dengan Al-Quran. Demikian juga pengaruh dalam bentuk sulahul qulub, baiknya hati dan lembutnya hati karena mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah katakan, Allah sebutkan dua tujuan Allah turunkan Al-Quran. Liyadabbaru ayatihi, supaya mereka merenungkan ayat-ayatnya. Ya, tentu tidak ada tadabbur tanpa qiraah, tanpa membaca. Maka Al-Quran di Allah turunkan supaya dibaca dan bukan supaya dipajang, ya. Namun dibaca dan dibaca dengan tadabbur, dengan merenungkan isi kandungannya. Kemudian hikmah yang kedua dari Allah turunkan Al-Quran, waliyatadzakkar ulul albab, agar orang-orang yang memiliki akal itu yatadzakkar, ya, mengambil pelajaran. Ini maksud dengan mengambil pelajaran adalah mengamalkan isinya. Nah, kalau untuk tadzakkur, untuk tadabbur, maka Allah sampaikan tadabbur itu ditujukan kepada semua orang. Liyadabbaru ayati, supaya mereka semua merenungkan isinya. Namun untuk tadzakkur khusus untuk ulul albab. Waliyatadzakkar ulul albab. Dan supaya orang-orang yang punya akal mengambil pelajaran darinya. Karena banyak orang mengerti dan memahami makna dan maksud Al-Quran, namun dia cuma pintar berteori, pintar ceramah menafsirkan Al-Quran, menjelaskan Al-Quran, namun jauh amalnya dari apa yang dia katakan. Hanya orang-orang yang akalnya sempurna, yang mengetahui kalau baik itu ya untuk dilaksanakan, bukan untuk ditinggalkan. Tahu kalau itu jelek menurut Al-Quran untuk dijauhi, bukan untuk diterjang. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wahada kitabun angzalnahu mubarakun, dan inilah kitab yang kami turunkan, dia penuh berkah. Fattabi'uhu, maka ikutilah Al-Quran. Wattaqu, dan bertakwalah. La'allakum turhamun, supaya kalian menjadi orang-orang yang disayangi. Maka di sini adalah la'allakum. La'alla di sini maknanya adalah lita'lil. Artinya supaya. Bukan semoga. Dan Ibn Thaymin di sarah beliau untuk usul fitafsir mengatakan, wa kullama ja'at la'alla fil Qur'an fahiyya lita'lil. Semua la'alla dalam Al-Quran itu lita'lil. Itu artinya supaya dan bukan semoga. Karena kalau dalam nahwu la'alla itu lebih banyak untuk taroji, untuk semoga. Namun untuk Al-Quran, semua la'alla dalam Al-Quran itu artinya supaya. Tidak ada yang artinya mudah-mudahan. Kalau ada yang menerjemahkannya dengan mudah-mudahan, maka berarti keliru. Semua la'alla dalam Al-Quran maknanya bukan semoga atau mudah-mudahan. Akan tetapi artinya, maknanya adalah supaya. Dan lihat di sini ditegaskan, dan tidak boleh la'alla dalam Al-Quran kok maknanya semoga atau mudah-mudahan. Karena yang namanya semoga itu adalah hanya ditujukan untuk perkara yang sulit bagi orang yang mengucapkannya. Dan tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, la'allakum turhamun, supaya kalian diberi rahmat, supaya kalian disayangi. Kemudian ayat berikutnya, innahu laqur'anun karim, sesungguhnya dia adalah Al-Quran yang mulia. Maka Allah sebut Al-Quran dengan sebutan karim. Dan Allah katakan, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Ya, Al-Quran ini menunjukkan kepada sesuatu yang lebih lurus. Maka Allah sebutkan sifat Al-Quran dalam ayat ini, yahdi lillati hiya aqwam, menunjukkan pada jalan yang lebih lurus. Ya, maka di sini Allah katakan aqwam, lebih lurus. Dan lebih lurus itu adalah kata yang membandingkan, kata untuk perbandingan. Maka Allah tidak mengatakan lillati hiya qayyimah, menunjukkan pada sesuatu yang lurus. Namun Allah mengatakan lillati hiya aqwam, menunjukkan pada sesuatu yang lebih lurus. Artinya, semua akhlak yang mulia, maka Al-Quran hanya mengajarkan yang paling unggul dari akhlak-akhlak mulia tadi. Semua sikap-sikap yang baik, maka Al-Quran mengajarkan yang terbaik di antara sikap-sikap yang tergolong baik. Semua ibadah yang benar, yang lurus, maka Al-Quran mengajarkan dan motivasi untuk melakukan yang terbaik. Maka itu maknanya. Al-Quran bukan hanya mengajarkan akhlak mulia. Al-Quran mengajarkan untuk agar seorang itu berakhlak dengan akhlak yang terbaik dari semua akhlak-akhlak, di antara akhlak-akhlak yang baik. Dan kalimat ini mengisyaratkan bahasa Islam itu dimulai dengan yang lebih penting, kemudian yang kurang penting. Memperhatikan manakah yang lebih baik, kemudian baru yang kurang baik. Dan Al-Quran dan Islam itu mencegah yang paling jelek terlebih dahulu, sebelum memberantas yang jelek. Maka yang paling jelek yang lebih didahulukan untuk diberantas. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, lau angzalna hadzal Qur'ana ala jabalin, seandainya kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, niscaya engkau melihat gunung itu khasyian, ay dalilan, ya, dia nampak hina, ya, dan mutasaddian, ya, dan dia hancur, min khasyatillah, karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gunung, seandainya Al-Quran itu diturunkan kepada gunung, maka hancur gunung. Maka Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan, walihat, oleh karena itu jika Anda membaca Al-Quran dan Anda tidak merasakan adanya perubahan apapun pada diri dan hati Anda, maka sadarilah bahasanya, fa'lam anahu asyaddu quswatan minal hijarah. Maka berarti hati tersebut lebih parah, kerasnya daripada batu-batuan gunung. Karena batu saja, karena gunung di Arab itu gunung batu. Nah, di sini di kita kan gunung itu masih ada tanahnya, ada ininya, ya. Kalau di Arab gunung itu batu, semua batu padas. Enggak ada tanahnya, enggak ada apa-apanya. Enggak ada pohonnya. Nah, lihat, pohon kan rindang. Nah, gunung kan rindang, hijau. Nah, masih ada tumbuhan dan macam-macamnya. Namun gunung yang dimaksudkan di sini adalah gunung sebagaimana di ketika ayat ini diturunkan, gunung batu. Maka Allah katakan bahasanya gunung saja, yang gunung di Arab itu seluruhnya adalah berbatu keras, tanpa ada tanah, tanpa ada tumbuhan, tanpa ada hewan yang tinggal di sana, itu hancur ketika seandainya Allah turunkan Al-Quran padanya. Watilkal amsalun nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Itulah permisalan yang kami sampaikan pada manusia supaya manusia memikirkannya. Kemudian Allah juga berfirman, wa idza ma unzilat suratun, maka jika ada satu surat yang diturunkan, faminhum, maka di antara mereka ada yang mengatakan, siapakah di antara kalian yang surat tersebut menambah keimanannya? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat tersebut menambah keimanan mereka dan mereka bergembira. Adapun orang-orang yang dalam hatinya terdapat penyakit, penyakit kemunafikan, maka turunnya surat Al-Quran itu menambah rijisan ila rijisihim. Ila di sini bimakna ma'a. Allah akan tambahkan pada mereka kotoran plus kotoran yang sudah ada bersama mereka. Yaitu maksudnya kotoran abstrak, yaitu kotoran hati, yaitu kotoran kemunafikan dan keraguan-keraguan. Wa matu wa hum kafirun, dan matilah mereka dalam keadaan mereka adalah orang-orang yang kafir. Dan Allah juga berfirman, wa uhya ilayya hadzal qur'an liundhirakum bihi wa man balagh, dan diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini dengan tujuan supaya aku mengingatkan kalian bihi dengan Al-Qur'an. Wa man balagha, dan semua orang yang sampai kepadanya Al-Qur'an. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berdakwah dan mengingatkan orang bihi dengan Al-Qur'an. Maka dakwah yang benar adalah dakwah yang mencontoh Al-Qur'an. Yang mengikuti pola dakwah Al-Qur'an. Mengikuti model dakwah yang diajarkan oleh Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an memprioritaskan pada tauhid. Maka dakwah yang benar, dakwah yang menekankan pada pentingnya tauhid. Fala tuti'il kafirin wa jahidhum bihi jihadan kabira. Maka janganlah engkau mentaati orang-orang kafir dan berjihadlah engkau bihi dengan Al-Qur'an untuk menghadapi mereka orang-orang kafir. Jihadan kabira, jihad yang besar. Demikian di surat Al-Furqan, dan surat Al-Furqan adalah Makkiyah. Maka jihad yang dimaksudkan dalam ayat ini tidak mungkin perang. Karena perang tidak dituntunkan sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Maka yang dimaksud dengan jihad di sini adalah jihadu dakwah. Maka ayat ini dalil bahasanya dakwah adalah jihad. Dakwah adalah jihad karena Nabi Allah memerintahkan nabinya untuk mengatakan dakwailah mereka dengan menggunakan kalimat wajahidhum. Berjihadlah engkau menghadapi mereka. Padahal maknanya apa? Dakwailah mereka. Dan bagaimana dakwah yang benar? Bihi dengan Al-Quran. Bihi dengan Al-Quran. Maka bagaimana dakwah Al-Quran? Dakwah yang diajarkan Al-Quran itu ada motivasi dan ada menakut-nakuti. Tidaklah kita baca Al-Quran yang membahas tentang surga kecuali akan disambung dengan neraka. Tidaklah kita baca Al-Quran membahas tentang orang jeleknya orang kafir kecuali akan bersambung dengan bagusnya orang yang beriman. Maka ada motivasi dan ada menakut-nakuti. Maka demikianlah jihad yang benar, demikianlah dakwah yang benar. Inilah dakwah yang diajarkan oleh Al-Quran, model dakwah yang diajarkan oleh Al-Quran. Maka orang yang dakwahnya isinya motivasi terus. enggak pernah nakut-nakuti, itu enggak tepat. Namun dakwah isinya nakut-nakuti terus. Serem terus. Enggak pernah bikin gembira. Enggak pernah bikin tersenyum dan tertawa. Cuma bikin nangis terus. Pokoknya gimana orang tuh nangis. Dakwah lagi gimana? Nangis lagi. Maka itu jihad yang dakwah yang tidak sesuai dengan model Al-Quran. Wajahidhum bihi. Dakwailah mereka, berjalanlah engkau dengan untuk mendakwai mereka bihi, dengan cara yang diajarkan oleh Al-Quran, model yang diajarkan oleh Al-Quran. Maka Al-Quran, model dakwah Al-Quran, ada amar ma'ruf, ada perintah, dan ada larangan, ada nahi mungkar. Maka orang yang dakwahnya nahi mungkar terus, tidak sesuai dengan yang diperintahkan. Amar ma'ruf saja nahi mungkar tidak mau, juga tidak tepat. Tidak melaksanakan ayat wajahidhum bihi. Dan dakwah dengan berdakwah Allah sebut dengan jihadan kabiro, jihad besar, bukan kecil. Maka dia adalah aksi yang besar. Maka sungguh keterlaluan orang yang menilai orang yang cuma sibuk berdakwah dianggap tidak punya aksi. Padahal dengan dia berdakwah dia melakukan jihadan kabiro, jihad yang besar. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitab, dan kami turunkan kepadamu al-kitab, yaitu Al-Qur'an, tibyanan likulli syai', yang Al-Qur'an itu menjelaskan segala sesuatu, wa hudan wa rahmatan wa busra lil muslimin, dan dia adalah hidayah dan rahmat, kasih sayang Allah dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Maka Al-Qur'an menjelaskan segala sesuatu. Dan penjelasan Al-Quran terhadap segala sesuatu ada dua macam. Ini, ada penjelasan global dan ada penjelasan rinci. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Boleh jadi secara global dan boleh jadi secara rinci. Maka Allah jelaskan secara global dengan Allah sampaikan kaedah-kaedah. Di antara kaedahnya adalah taatlah pada Rasul. Maka tercakup di dalamnya, tercakup dalam perintah taat pada Rasul, semua syariat yang hanya ada dalam hadis. Di antaranya kaidah adalah bertanyalah kepada ahlinya. Maka tercakup di dalamnya penjelasan tentang berbagai hal. Maka jika tidak tahu kaidahnya, maka menurut ajaran Al-Quran tanyakan pada ahlinya. Namun boleh jadi Al-Quran menjelaskan secara detail semacam tata cara puasa Ramadan, pembagian waris, dan lainnya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa angzalna ilaikal kitab, kami turunkan padamu wahai Muhammad al-kitab, yaitu Al-Quran, bilhaqi. Bilhaqi di sini punya dua makna, atau dua penerjemahan. Bisa kita terjemahkan dengan sungguh kami benar-benar menurunkan Alkitab kepadamu. Ini bisa terjemahnya. Dan benar-benar kami turunkan Al-Quran kepadamu. Maka bilhaqi kita terjemahkan dengan benar-benar. Tidak bohong, asli. Tulen. Kami turunkan Alkitab, Al-Quran kepadamu. Boleh juga diterjemahkan dengan dan kami turunkan kepadamu Al-Quran yang membawa dan memuat kebenaran. Semua isinya kebenaran. Kalau dia berita, maka berita yang benar. Kalau dia perintah, maka perintah yang adil. Musaddiqan lima baina yadayhi, dan dia membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yang dimaksud Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya ada beberapa pengertian. Yang pertama, turunnya Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kenapa? Karena kitab-kitab sebelum Al-Quran, mereka mengkabarkan besok ada kitab yang akan dibawa Nabi akhir zaman. Kitabnya adalah, maka ada Nabi akhir zaman dan dia membawa kitab yang agung. Lalu turunlah dan benarlah apa yang diberitakan oleh kitab-kitab terdahulu. Maka turunlah Al-Quran pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini membenarkan berita yang dibawa dan disampaikan oleh kitab-kitab terdahulu. Ini makna pertama dari musaddiqan baina yadayhi, membenarkan kitab terdahulu. Maka kalau menurut penjelasan ini, maka bukan berarti isi Al-Quran sama dengan isi kitab-kitab terdahulu. Membenarkan di sini artinya kitab terdahulu menceritakan nanti akan ada Al-Quran. Dan datanglah Al-Quran. Nanti akan datang Al-Quran. Maka datanglah Al-Quran. Maka kedatangan Al-Quran membenarkan bukti benarnya apa yang disampaikan oleh kitab terdahulu. Kitab terdahulu tidak bohong. Ketika kitab terdahulu mengatakan akan datang Al-Quran, nyatanya betul datang. Maka itu menunjukkan kalau kitab terdahulu tidak berbohong. Kemudian makna yang kedua, membenarkan kitab-kitab terdahulu bisa maknanya adalah, maksudnya adalah Al-Quran, isi Al-Quran menegaskan Musa mendapatkan Taurat, Injil diberikan kepada Isa. Nah, ketika Al-Quran isinya semacam itu, maka dia membenarkan turunnya kitab terdahulu kepada nabinya masing-masing. Taurat pada Musa, Isa, Injil untuk Isa. Itu makna yang kedua. Yang dimaksud Al-Quran membenarkan kitab-kitab terdahulu. Al-Quran mengatakan dalam banyak ayat, tersebar dalam banyak ayat dalam Al-Quran, dulu ada yang namanya Taurat. Dan itu Allah berikan pada Musa. Dulu ada yang namanya Injil yang Allah berikan kepada Isa. Nah, cuma itu saja yang dimaksud dengan membenarkan kitab-kitab terdahulu. Makna yang ketiga, musaddiqan lima baina yadai, artinya adalah hakim untuk kitab-kitab terdahulu. Ya, maka Al-Quran itu yang jadi hakim, mana yang masih benar dan mana yang tidak benar. Yang sesuai dengan Al-Quran berarti benar, otentik, asli, yang tidak berarti palsu, selundupan, infiltrasi dari manusia untuk kitab yang Allah turunkan. Yang jelas, musaddiqah itu tiga makna untuk musaddiqah lima baina yadaihi. Dan bukanlah maksudnya sebagaimana tafsiran orang-orang liberal di tempat kita yang mengatakan bahasanya Al-Quran musaddiqah lima baina yadaihi, Al-Quran itu membenarkan kitab-kitab terdahulu, artinya adalah ya baca Taurat, baca Injil tidak apa-apa sama dengan membaca Al-Quran. Karena juga Al-Quran isinya cuma membenarkan kitab-kitab terdahulu. Semua kitab terdahulu benar. Ya berarti baca Taurat, tidak, no problem dengan baca Taurat. Mengambil hukum yang terkandung di dalamnya, percaya dengan cerita yang disampaikan, secara mutlak, tidak masalah. Karena Al-Quran cuma membenarkan, itu benar. Membenarkan apa yang ada pada kitab-kitab terdahulu. Ini tafsiran yang batil untuk kalimat ini, karena Al-Quran telah menegaskan dalam banyak ayat kalau kitab sebelum Al-Quran mengalami banyak kekacauan dan perubahan, penggantian dan seterusnya. Muhaiminan alaihi. Maknanya adalah hakiman au syahidan alaihi. Menjadi saksi. Saksi itu apa? Siapa yang benar, siapa yang bohong. Mana ini yang pencurinya? Saksi mengatakan ini pencurinya. Sama dengan hakim. Siapa yang benar dan siapa yang tidak benar. Maka mana ayat yang benar, mana ayat tidak benar, Al-Quranlah yang mengadilinya. Fahkum bainahum bima angzalallah. Maka putuskanlah hukum di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Dan Al-Quran, Al-Karim adalah sumber syariat Islam. Yang dengan syariat Islam tersebut diutuslah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia seluruhnya. Ya, tabarakalladzi nazzal al-furqana ala abdi liyakuna lil alamin nadhira. Maha suci atau penuh dengan kebaikan zat yang menurunkan al-furqan yaitu Al-Qur'an kepada hambanya itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya jadi nadhir, supaya jadi rasul untuk semesta alam. Kitabun anzalnahu dan Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan ilaika kepadamu litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur supaya engkau keluarkan manusia dari tumpuan kegelapan menuju sebuah cahaya biizni rabbim dengan izin Rabb mereka ila siratil azizil hamid untuk menuju jalannya Allah zat yang maha perkasa lagi maha terpuji. Allah yaitu Allah alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard yang miliknya lah semua yang di langit dan semua yang di bumi. Wa wailul lil kafirin min adzabin syadid, dan celakalah orang-orang kafir karena ada siksaan yang keras untuk mereka. Maka Allah katakan liyakuna lil alamin nadhira supaya Muhammad jadi rasul untuk semesta alam. Maka ini dalil bahasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah untuk seluruh jin dan manusia. Dan di ayat setelahnya Allah aturunkan Al-Qur'an pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya beliau mengeluarkan manusia dari tumpuan kegelapan pada sebuah cahaya. Maka kesesatan disebut dengan adz-dzulumat dalam bentuk jamak tumpuan kegelapan, sedangkan kebenaran hidayah disebut an-nur dalam bentuk tunggal. Allah tidak mengatakan minadh dhulumati ilal anwar, namun ilal dhulumati ilan nur. Ya, untuk mengisyaratkan bahasanya kesesatan itu banyak model dan variasinya, banyak alternatif dan pilihannya. Orang mau sesat dengan model manapun yang dia mau, yaitu banyak ragamnya, banyak variannya, varian-varian kesesatan. Namun kebenaran itu tunggal. Mengikuti Allah dan Rasulnya itu saja. Maka kalau kesesatan banyak modelnya. Mau mengikuti pendeta-pendeta Nasrani, pendeta Yahudi, biku-biku Buddha, mau mengikuti Lia Eden atau mau mengikuti Mirza Ghulam Ahmad, macam banyak model dan variasinya. Mau mengikuti Abdullah bin Sabah, banyak pilihannya. Kemudian dan sunnah Nabi yaitu hadis juga masdaru tasri'in adalah sumber hukum. Selain Al-Quran, kama qarahu Al-Quran sebagaimana ditegaskan oleh Al-Quran. Maka orang yang tidak mau mentaati dan tidak mau mengamalkan hadis, pada hakikatnya dia tidak taat kepada Al-Quran. Karena Al-Quranlah yang menegaskan kalau hadis adalah sumber hukum. Dan Allah katakan, mayuti rasulah faqad ata Allah. Siapa yang taat Rasul, maka otomatis dia adalah orang yang taat pada Allah. Wa man tawalla, dan siapa yang berpaling, yang tidak mau taat, fama arsalnaka alim hafidha, maka kami tidaklah mengutusmu untuk menjadi penjaga dan pengawas perbuatan mereka. Wa may ya'silaha wa rasulahu, siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, durhaka kepada Allah, durhaka dengan Al-Quran, durhaka kepada Rasul artinya durhaka kepada sunnah, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia telah sesat dengan sesat yang nyata, yang gamblang. Wa ma atakum rasulu fakhuduhu. Apa yang diberikan oleh Rasul, ambillah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, maka berhentilah. Ayat ini pada dasarnya berkaitan dengan fai. Ayat ini, Al-Hasr ayat yang ketujuh, pada dasarnya berkaitan dengan harta rampasan perang. Maka ini berkaitan dengan harta. Maka pembagian yang diberikan oleh Rasul, ambillah. Maka jika kita diperintahkan untuk mengambil harta yang diberikan oleh Rasul, maka yang ini berkaitan dengan urusan duniawi, maka perintah-perintah Rasul ini berkaitan dengan nasib di akhirat, mimbabil aula untuk diterima. Itu lebih-lebih lagi harus diterima. Kemudian Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah jika kalian benar-benar cinta pada Allah, maka buktinya ikutilah aku. Jika kalian mengikutiku, maka kalian akan mendapatkan dua balasan. Yang pertama, yuhibbukumullah, Allah mencintai kalian. Yang kedua adalah wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ayat ini Ali Imran 31 ini biasa disebut oleh para ulama dengan sebutan ayatul imtihan, ayat ujian. Ayatnya adalah ujian atas setiap orang yang mengaku cinta pada Allah. Maka pengakuan dia cinta pada Allah itu diuji dengan isi ayat ini. Jika dia sesuai dengan isi ayat ini, berarti pengakuannya adalah pengakuan yang benar. Jika perbuatannya tidak sesuai dengan isi ayat ini, maka berarti cintanya adalah cinta yang palsu dan imitasi, tidak asli. Nah, apa isi ayat ini? Kewajiban mengikuti Nabi. Maka siapa yang mengaku cinta pada Allah, realitanya dia mengikuti Nabi, maka benarlah pengakuannya. Siapa yang mengaku cinta pada Allah, realitanya dia tidak ikut Nabi, maka pengakuannya sebagai orang yang cinta pada Allah adalah pengakuan yang dusta. Dan Allah akan, di antara manfaatnya adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Yaghfir, ini dari kata-kata marfirah, biasa kita terjemahkan dengan ampunan, meskipun ini sebenarnya kurang tepat. Karena marfirah itu bukan hanya ampunan, namun marfirah mengandung dua hal, yaitu asatr, yaitu ditutupi, dan adamul mu'akhadah, tidak adanya hukuman. Maka yang disebut dengan mendapatkan marfirah, artinya ditutupi dosa dan kesalahannya, tidak dibeberkan dan tidak dipermalukan, dan di samping tidak mendapatkan hukuman. Ya, kemudian poin berikutnya adalah nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Al-Quran turun pada awal pertama kali turun pada Rasulullah SAW di malam Al-Qadar, di bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, inna anzalnahu fi laylatil qadri. Sungguh kami menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar disebut juga dengan Laylah Mubarakah. Itu sebutan untuk Laylatul Qadar berdasarkan surat Ad-Dukhan. Inna angzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya, kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan kebaikan, yaitu Lailatul Qadar. Dan tidaklah diragukan bahasanya Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan kebaikan. Karena amal-amal ketika itu nilainya adalah lebih baik daripada amal yang sama selama 1000 bulan. Inna kunna mungdirin, sesungguhnya kami memberikan peringatan. fiha ay fi lailatin mubarakah, di malam penuh berkah alias Lailatul Qadar tadi, yufraku kulu amrin, dirincilah segala perkara, yaitu segala takdir. Dan semua takdir Allah adalah hakimin, penuh dengan kebijaksanaan, tepat pada sasaran, dan tidak mengandung kezaliman sedikit pun. Maka ayat yang keempat ini mengisyaratkan yang disebut dengan takdir sanawi, takdir tahunan. Maka ada takdir tahunan, itulah salinan lauhil mahfud yang Allah serahkan kepada para malaikat di malam Al-Qadar, yang berisi tentang apa yang akan terjadi selama setahun yang akan datang. Itu makna fiha yufraku kulu amrin hakim. Syahr Ramadan alladhi unzila fil Quran, dan Allah tegaskan Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan, karena Allah mengatakan bulan Ramadan adalah bulan di sana padanya diturunkan Al-Quran, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk untuk manusia atau seluruh manusia, dan bayyinatin minal huda, sebagai bukti nyata kebenaran hidayah yang Allah turunkan, wal furqan, dan pembela, pembeda antara kebaikan dan keburukan, hak dan batil. Maka Allah sebutkan di sini tiga fungsi Al-Quran. Yang pertama, hudal linnas. Zahir ayat ini nampaknya bertentangan dengan awal surat Al-Baqarah yang mengatakan Al-Quran adalah hudal lil muttaqin. Dan jika dicermati, maka tidak ada pertentangan di antara keduanya, karena yang dimaksud dengan Al-Quran adalah petunjuk untuk semua manusia, adalah petunjuk ilmu. Maka Al-Quran adalah hidayah ilmu untuk semua manusia. Semua manusia yang mau membacanya, maka dia akan mendapatkan pengetahuan tentang manakah baik dan manakah buruk, manakah hak dan manakah batil. Adapun awal surat Al-Baqarah, kalau Al-Quran adalah hudan lil muttaqin, membahas tentang siapakah yang bisa mengamalkan ilmu yang terkandung dalam Al-Quran. Makanya betul-betul memanfaatkan hidayah Al-Quran dan mengamalkan isi Al-Quran hanyalah orang-orang yang bertakwa. Dan Al-Quran itu adalah bayinati minal huda, bukti nyata kebenaran hidayah. Maka umumnya perkara, bukti dengan yang dibuktikan adalah sesuatu yang berbeda. Bukti kalau seorang itu korupsi bukan dia sendiri, namun data-data yang itu di luar dirinya. Demikian umumnya kecuali Al-Quran. Maka bukti kalau Al-Quran itu benar adalah Al-Quran itu sendiri. Tidak perlu bukti di luar Al-Quran. Cukup dengan Al-Quran itu sendiri, orang akan menyadari Al-Quran adalah benar adanya. Hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup dengan menyimak Al-Quran. Di sana ada berita-berita yang tidak meleset. Ya seperti itulah realitanya. Ada hukum-hukum yang adil, yang tepat, yang cocok untuk cocok dengan fitrah manusia. Maka itu bukti ini bukanlah karya manusia, datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal furqan, dan pembeda antara kebaikan dan kebenaran, hak dan batil. Dan umur Nabi SAW pada awal pertama kali turun Al-Quran badannya adalah berusia 40 tahun alal masyhur ingda ahli ilmi, menurut pendapat yang terkenal di antara para ulama. Dan yang dimaksud 40 tahun adalah 40 tahun menurut tahun Qamariyah, bukan menurut tahun Syamsiyah. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Atha' bin Abi Rabah dan Sa'id bin Jubair, dua-duanya tabi'in, dan yang lainnya, ya, beliau-beliau menjelaskan kalau umur Nabi saat menerima wahyu pertama kali adalah 40 tahun. Dan 40 tahun adalah tahun, adalah usia yang pada usia tersebut seorang itu mencapai pada bulughal rusdi wal kamal akli wa kamalul akli wa tamumul idraki. Maka orang itu sampai pada arus kedewasaan dalam berpikir, kesempurnaan akal, dan kematangan dan ketajaman pemahaman. Oleh karena itu, ya, bisa dikatakan rata-rata nabi diangkat jadi nabi, rata-rata para nabi diangkat jadi nabi dalam usia 40 tahun. Dan malaikat yang turun membawa Al-Quran dari sisi Allah Ta'ala kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Jibril. Yang dia adalah salah satu malaikat yang dekat dengan Allah dan malaikat yang mulia. Allah Ta'ala berfirman tentang Al-Quran, wa innahu latanzilu rabbul alamin. Dan Al-Quran itu turun dari Rabb semesta alam. Kalimat turun dari Rabb semesta alam adalah dalil kalau menunjukkan bahasanya redaksi Al-Quran itu betul-betul diucapkan oleh Allah, difirmankan oleh Allah. Nazala bihi ruhul amin, Al-Quran itu turun dibawa oleh ar-ruh yang amanah, yang terpercaya. Maka nama lain dari Jibril adalah ar-ruh. Kenapa Jibril disebut ar-ruh? Karena Jibril turun membawa wahyu, yang wahyu itu adalah ruh untuk hati, sebagaimana roh adalah roh untuk badan. Maka wahyu yang dibawa oleh Jibril itu sebab hidupnya hati, sebagaimana roh sebab hidupnya badan. Dan dia adalah al-amin, terpercaya, amanah. Yang namanya amanah akan menyampaikan sesuatu kepada yang dituju, yang diamanahkan. Maka ini bantahan untuk orang-orang Syiah yang meyakini bahasanya Jibril salah alamat. Harusnya diperintahkan oleh Allah untuk ngasih wahyu kepada Ali, namun karena Ali itu mirip sekali dengan Muhammad, akhirnya malah yang dikasih adalah Muhammad. Sehingga mereka mengatakan khonal amin. Dan kalimat ini salah. Khona al amin itu kontradiktif. Khianatlah orang yang amanah. Loh, kalau dia amanah dia enggak akan khianat. Ya, khonal khain harusnya kan. Khianatlah orang yang khianat. Kalau khonal amin enggak masuk. Orang yang amanah khianat. Loh, kalau dia khianat ya enggak jadi amanah. Nah. Ala qalbika. Al-Quran itu turun pada hatimu. Kenapa di sini dikatakan ala qalbika? Padahal Jibril turun membacakan Al-Quran didengar Nabi. Bukannya Jibril masuk ke dalam hati Nabi. Maka maknanya adalah karena yang pokok. Setelah Jibril membacakan Al-Quran pada Nabi, Nabi itu hafal dan paham. Dan hafal dan paham letaknya di qalbu. Litakuna minal mungdirin, supaya engkau termasuk utusan Allah, bilisanin Arabi mubin, dengan bahasa Arab yang fasih. Dan Jibril alaihi salam memiliki sifat-sifat terpuji dan agung. Di antara sifat Jibril adalah karam, mulia, wal quwah dan kuat, dekat dengan Allah, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, terhormat di antara para malaikat, amanah. Dan dia adalah sosok yang cakep, wattaharah, dan dia adalah makhluk yang suci. Nah, sifat-sifat ini menjadikan Jibril ahlan layak untuk menjadi utusan Allah. Maka utusan Allah ada dua macam, Rasul Malaki dan ada Rasul Bashari. Utusan Allah dari kalangan malaikat dan utusan Allah dari kalangan manusia. Ya, di antara Rasul Allah dari kalangan malaikat adalah Jibril. Dia utusan Allah untuk membawa wahyu dari Allah kepada para Rasul, manusia. Ya, Jibril layak untuk menjadi utusan Allah dengan membawa wahyu Allah kepada para rasul. Sebagaimana firman Allah, innahu, sesungguhnya Al-Quran, itu adalah laqaulu rasulin karim. Ucapan yang dibacakan oleh utusan yang mulia, yaitu Jibril. Maka Allah sebut Jibril dengan sebutan karim. Tadi, Al-Karam. Di antara sifat Jibril, karam. Dikuwatin. Dan Jibril adalah makhluk yang kuat. Nanti telah kita sebutkan Al-Quwah. Inda dil arsi makin, ini sama dengan makanah. Ini memiliki kedudukan yang kuat di sisi pemilik arsi, yaitu Allah. Muta'in thamma amin. Muta'in ini sama dengan al-ihtiram bainal malaikah. Dihormati di antara para malaikat. Ditaati. Thamma di sana. Kalau thumma itu kemudian, kalau thamma itu di sana. Di sana yaitu di dunia malaikat. Thumma amin, dan dia adalah sosok dan malaikat yang diberi amanah. Tadi telah kita baca al-amanah. Di ayat yang lain tentang membahas tentang sifat Jibril, allamahu syadidul quwa. Diajari oleh Jibril yang dia adalah syadidul quwa. Malaikat yang sangat kuat. Dhu mirratin. Mirratin maknanya hasanin. Tadi telah kita baca. Wal husni. Mirratin artinya cakep. Hasanin. Dhu mirratin. Dia adalah malaikat yang cakep. Enggak menakutkan. Tampan, ganteng. Fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Maka dia tegak berdiri dan dia di ufuk yang tinggi. Kemudian Allah menyebut mensifati Jibril dengan di ayat yang lain, kul, katakanlah, nazzalahu ruhul kudus. Katakanlah bahasa Al-Qur'an itu diturunkan oleh roh yang suci. Maka tadi disebut toharah. Di antara sifat Jibril adalah suci. Maka di antara sebutan untuk Jibril, Ruhul Kudus. Roh yang suci. Disebut roh karena membawa wahyu. Al-Qudus karena dia adalah makhluk yang suci, yang bersih. Dia turun mirabika dari Rabbmu bilhaqi, dengan membawa kebenaran, atau dengan benar-benar turun. Liyuthabita alladhina amanu. Dan tentunya Al-Quran itu memiliki fungsi meneguhkan dan menguatkan orang-orang yang beriman, dan hidayah dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Maka Allah Ta'ala telah menjelaskan kepada kita sifat-sifat Jibril yang turun membawa Al-Quran dari sisi Allah, dan menunjukkan bahasanya Jibril adalah makhluk Allah yang memiliki sifat-sifat yang sempurna. Maka hal ini menunjukkan agungnya Al-Quran. Karena dia dibawa oleh utusan yang mulia. Maka kaidah dalam utus-mengutus, maka jika sesuatu itu penting, maka akan dikirimkan dan dibawa oleh utusan berupa orang yang penting. Kalau sesuatu itu biasa, maka utusannya akan diminta untuk membawanya juga biasa. Non utusan yang gawat dan penting hanya akan dibawa. Perkara jika yang sesuatu yang mau dikirimkan adalah sesuatu yang gawat dan penting, maka pengirim hanya akan mengirimkan yang gawat dan penting. Maka di dunia utus mengutus ya, itu semacam itu kaedahnya. Maka gimana yang diutus oleh Allah untuk membawa Al-Quran, Jibril dengan sifat yang macam-macam, luar biasa. Maka ini menunjukkan agungnya Al-Quran. Dan ini menunjukkan perhatian Allah Ta'ala terhadap Al-Quran. Karena hanya dikirim melalui malaikat yang punya kedudukan yang mulia. Fa'inau la yursil mangkana adhiman, fa'inau la yursalu mangkana adhiman illa bil umuril adhimah. Ini kaedah dalam utus-mengutus. Kaedah dalam kirim-mengirim. Kalau barang yang dikirimkan itu mahal, cari paket yang mahal. Tidak akan kemudian cari paket yang dan layanan paket yang ecek-ecek. Oh itu, oh ini harus cari yang betul-betul profesional, yang ini. Karena ini barang penting. Kalau barang tidak penting, ya asal dikirim aja lah ya. Kalau sampai alhamdulillah, tidak nyangkut di jalan, ya tidak apa-apa. Nah, itu kaedah dalam kirim-mengirim. Kaedah manusia dalam kirim-mengirim. Fa'inna la yursal mangkana adhiman, maka tidaklah diutus mangkana adhiman, sosok yang mulia, ila bil umuril adhimah, kecuali untuk membawa hal-hal yang mulia. Kemudian awalu man nazala minal Qur'an, ayat Al-Quran yang turun pertama kali. Yang pertama kali turun dari Al-Quran ala wajil itlak, secara mutlak, tanpa ada pengecualian. Qat'an secara pasti adalah 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq, yaitu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya Islam adalah agama ilmu. Oleh karena itu ayat yang pertama kali Allah turunkan adalah perintah untuk membaca yang merupakan sumber ilmu. Bacalah dengan nama Rabbmu, dia adalah zat yang menciptakan manusia dari alaq, sesuatu yang menggantung di rahim. Iqra' wa rabbukal akram, dan bacalah, dan Rabbmu adalah zat yang paling mulia. Alladzi 'allama bil qalam, Allah mengajari manusia dengan pena, yaitu dengan tulisan. Maka tulisan sumber ilmu. Allah ajari manusia lewat tulisan. Dengan manusia banyak membaca, ya, maka manusia akan tambah ilmu. Dan dengan mencatat, manusia dapat ilmu. Manusia dapat ilmu dengan mencatat. Pena juga. Alamal insana malam ya'lam, Allah ajari manusia hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia. Setelah turun 5 ayat ini, thumma fatara al-wahyu muddatan, maka terhentilah wahyu selama beberapa waktu lamanya. Thumma nazalat ayatul khamsu al-ula min suratil muddathir, kemudian turunlah 5 ayat pertama dari surat Muddathir. Kemudian kenapa setelah baru turun ayat sekali kok kemudian langsung berhenti selama beberapa waktu lamanya? Hikmahnya diantara hikmahnya adalah supaya mendalam kerinduan Nabi untuk datangnya wahyu berikutnya. Sebagaimana itulah yang terjadi secara real pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah tatkala wahyu itu berhenti, Nabi itu sering keluar rumah, melongok-longok, yatatali ila Jibril, berharap-harap agar Jibril turun dan datang. Sampai-sampai beliau punya keinginan untuk menjatuhkan diri dari puncak gunung, karena betapa rindunya beliau ingin datangnya wahyu berikutnya. Maka terhentilah wahyu selama beberapa waktu lamanya, dan para ulama berselisih pendapat tentang berapa waktu lamanya itu berapa lama. Ini ada banyak pendapat tentang masalah ini. Namun yang jelas Allah tunda, Allah hentikan sampai waktu di mana Nabi SAW benar-benar merindukan turunnya wahyu berikutnya. Maka kemudian turunlah surat 5 ayat dari surat Mudatsir. Ya ayuhal Mudatsir, wahai orang yang berselimut, kum fa'angdir, berdirilah dan berdakwahlah. Maka di ayat yang di surat Al-Alaq belum ada perintah dakwah. Perintah dakwah baru ada pada wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudatsir. Yaitu tepatnya kum fa'angdir. Berdirilah, bangkitlah, bangunlah, berdakwahlah. Ya, oleh karena itu saya Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala mengatakan di Usulul Thalathah, ya, bahasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nubi'a bi ikra wa ursila bil mudatsir. Diangkat sebagai nabi dengan surat Al-Alaq dan diangkat sebagai rasul yang punya tugas dakwah dengan surat Al-Mudatsir. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah. Maka dua ayat ini mengandung makna la ilaha illallah. Ai fa'angdir, maka berdakwahlah, ingatkanlah bahaya kemusyrikan. Wa rabbaka fakabir ai bitauhid, dan muliakanlah Rabbmu dengan mengesakannya. Maka fa'angdir itu sama dengan la ilaha illallah, wa rabbaka fakabir itu sama dengan fa'angdir itu sama dengan la ilaha, wa rabbaka fakabir sama dengan illallah, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Ada ulama yang mengatakan pakaian di sini ya betul-betul pakaian, bersihkanlah dari najis dan kotoran. Ada juga ulama yang mengatakan pakaian di sini adalah pakaian maknawi. Ya, pakaian maknawi. Itu sebagaimana firman Allah, walibasu taqwa dhalika khair, dan pakaian takwa itulah yang lebih baik. Maka ini dimaksud adalah pakaian hati. Dengan bahasa bebas, maka bersihkanlah hatimu. Ini ada minimal ada dua pendapat ulama untuk makna wathiyah baka fatahir. Kata saya Muthaymin di sarah beliau untuk usulun fi tafsir waswab athani. Nah, yang benar adalah pendapat yang kedua, yang mengatakan bahasanya yang dimaksud dengan siap adalah hati. Oleh karena itu lanjutannya adalah warujza fahjur, dan berhala tinggalkanlah. Ya, tentang wasiat baka fatahir. Di sini tadi kita bacakan ada dua pendapat ulama tafsir tentang maknanya. Lengkapnya sebenarnya untuk wasiat baka fatahir itu ada 8 tafsiran. Ya, ada 8 pendapat ahli tafsir tentang makna wasiat baka fatahir. Tadi dua hal, dua pendapat telah kita bacakan. Ada yang mengatakan itu adalah pakaian konkret, bersihkanlah dari kotoran. Bisa juga, ada juga yang menjelaskan dengan hatimu, bersihkanlah dari kotoran hati. Maka jika kita pakai tafsiran yang pertama, mengacu pada tafsiran yang pertama, bersihkanlah pakaianmu dari kotoran dan najis, maka ini menunjukkan bahasanya Islam adalah agama kebersihan, yang punya perhatian yang luar biasa dengan kebersihan. Sampai-sampai wahyu kedua membahas tentang masalah kebersihan. Dan perlu diketahui dari 8 pendapat tentang 8 penjelasan ahli tafsir tentang makna wathiyah baka fatahir, salah satunya salah satu dari 8 pendapat tersebut mengatakan bahasanya makna ayat wathiyah baka fakosir, dan pakaianmu jangan isbalah, naikkanlah, jangan terjuntai dan terjulur sampai ke bawah. Karena wathiyah baka fatahir itu maknanya wathiyah baka faqasir, Maka ini adalah perintah untuk taksir siap, untuk motong celana. Perintah untuk motong celana. Maka kalau pakai pendapat ini, wah, ini maka menunjukkan betapa urgennya taksir siap. Itu bukan masalah yang remeh dan sepele. Wahyu yang kedua itu membahas tentang masalah isbal. Kalau pakai tafsir ini, wahyu yang kedua itu sudah membahas masalah terlarangnya isbal dan perintah untuk meninggikan pakaian. Itu wahyu kedua. Nah, sebelum datang perintah sholat, perintah zakat, perintah haji, kan? Wah, menunjukkan wah biasanya masalah ini. Ya, kalau kita pakai sudut pandang ahli tafsir yang mengatakan wa thiyabaka fatahhir, maknanya wa thiyabaka faqassir. Ini menunjukkan urgennya masalah ini dan bukan sepelenya masalah ini. Kemudian dilihatkanlah peredaran Muslim dari Aisyah radhiallahu anha tentang masalah awal turunnya wahyu. Ibunda Aisyah mengatakan hatta ja'al haqqu, maka datanglah kebenaran yaitu Jibril wa fi ghari Hira dan Nabi di gua Hira. Atau datanglah wahyu dan Nabi di gua Hira. Maka datanglah malaikat dan mengatakan bacalah. Nabi pun mengatakan aku tidak bisa membaca. Yakni lastu a'riful qira'ata. Aku tidak tahu baca membaca. Fadzakarul hadis. Fadzakarul hadis itu kalau dalam bahasa tulis di tempat kita titik tiga. Wa fihi tsumma qala, kemudian Jibril mengatakan iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq sampai khal 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa fihi ma tadiyatkan Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang fatratil wahyi, masa berhentinya wahyu. Maka Nabi katakan bainama ana amsi, pada saat aku berjalan tiba-tiba aku mendengar suara dari arah atas. Fadzakarul hadis itu artinya titik-titik. Kemudian wafihi itu juga masih titik-titik. Fa'anzalul ta'ala, kemudian maka Allah turunkan ya ayyal mudatsir kum fa'angdir sampai warujza fahjur. Kemudian wasammata ayatun. Thammata itu bentuk lain dari thamma. Maka thamma terkadang dibaca dengan diberi tambahan ta, sehingga dibaca thammata dan maknanya sama tetap dengan thamma, yaitu dan di sana. Meskipun kalau dalam terjemah, terjemah dalam bahasa tulis, ya, di sananya tidak perlu diterjemahkan dengan di sana, namun kita terjemahkan dengan ada. Wa thammata ayatun, dan ada sejumlah ayat. Ini ada itu terjemah untuk thammata. Mana asalnya adalah di sana. Kalau terjemah tulisannya ada. Wa thammata ayatun, dan ada sejumlah ayat yang disebut awalu manazala. Yang pertama kali turun. Namun yang dimaksudkan yang pertama kali turun dari sudut pandang tertentu. Bi'tibar syai'in mu'ayyan. Pertama kali turun dari sudut pandang tertentu, bukan secara mutlak. Ya, tadi kalau surat Al-Alaq itu pertama kali turun secara mutlak. Dari semuanya. Yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq. Nah, ada ayat-ayat yang lain yang disebut pertama kali turun, namun pertama kali turun dari sudut pandang tertentu. Sehingga statusnya adalah awaliyah muqayyadah. Pertama dari sisi tertentu. Contoh hadis Jabir radhiyallahu anhu yang ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, Abu Salamah bin Abdurrahman bertanya kepada Jabir, "Ayu Qur'ani unzila awwala?" Ayat Al-Qur'an manakah yang diturunkan pertama kali? Jabir mengatakan, "Ya ayyul mudatsir." Abu Salamah mengatakan, "Umbitu." Aku diberitahu kalau yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq. Maka Jabir mengatakan, aku tidak mengkabarkan kepadamu kecuali dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jawartu fi Hira. Aku menyepi di gua Hira. Falamma qadaitu jiwari, maka tatkala aku menyelesaikan jiwarku. Jiwar di sini menyepi. Terkadang jiwar maknanya adalah iktikaf. Maknanya terkadang iktikaf. Maka aku, setelah aku menyelesaikan iktikafku di Gua Hira, aku turun ke Mekah. Fadzakara hadis wa fihi, itu titik tiga. Fa'ataitu Khadijah, kemudian aku datangi Khadijah dan aku katakan kepada Khadijah, dathiruni. Jamak di sini maksudnya adalah Khadijah. Jamak di sini maknanya adalah Khadijah. Maka di sini dalil boleh jamak untuk perempuan tunggal. Meskipun jamaknya jamak muzakkar. Dathiruni ini jamak muzakkar. Wawunya wawul jamaah. Dan yang dimaksudkan adalah Khadijah. Fakultu, maka aku katakan pada Khadijah, dathiruni. Khadijah, selimuti aku. Wasabu alayya ma'an baridan, dan tuangkan pada tubuhku wa Khadijah air yang dingin. Wa unzila alayya, dan diturunkanlah kepadaku ya ayyul mudatsir, sampai warujza fahjur. Fahadil awaliyah, maka ayat yang pertama yang disebutkan oleh Jabir di sini bi'tibar dari sudut pandang, yaitu yang pertama kali turun setelah fatratil wahyi. Atau boleh juga kita katakan yang pertama kali turun berkaitan dengan kerasulan. Li'ana manazal, karena yang turun berupa surat Iqra, maka ini nama lain dari surat Al-Alaq, surat Iqra. Maka karena yang turun ketika turun surat Iqra, yaitu surat Al-Alaq, sabatat bihi nubuwwatun nabi, maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi nabi. Dan dengan turunnya surat Mudatsir, sabatat bihi arisalah, Muhammad menjadi rasul. Tepatnya pengangkatan rasul ada pada ayat kum fa'angdir. Oleh karena itu para ulama, yaitu diantaranya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab, mengatakan inna nabiyyan nubi'a bi Iqra wa ursila bil Mudatsir. Kalau nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diangkat sebagai nabi dengan surat Al-Alaq, dan diangkat sebagai rasul dengan surat Mudatsir. Maka ini kompromi. Apa yang beliau sampaikan yang baru saja kita baca di paragraf terakhir tadi adalah kompromi antara hadis Aisyah dan hadis Jabir. Dan kompromi inilah yang dipakai oleh jumhur ulama dalam masalah ini. Perlu diketahui bahasanya ulama berselisih pendapat tentang wahyu yang pertama kali turun. Ada empat pendapat dalam masalah ini. Pendapat jumhur surat Al-Alaq. Pendapat sebagian ulama dan pendapat Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi, surat Al-Mudatsir. Pendapat yang lain surat Al-Fatihah. Pendapat yang keempat mengatakan bismillah saja. Yang benar pendapat jumhur berdasarkan hadis Aisyah. Sedangkan bagaimana tanggapan dari empat pendapat ini, pendapat yang paling kuat adalah dua saja. Antara surat Al-Alaq ataukah surat Al-Mudatsir. Surat Al-Alaq adalah pendapat jumhur, Mudatsir pendapatnya Jabir. Yang benar adalah pendapat jumhur. Sedangkan hadis Jabir menurut jumhur dikompromikan dengan hadis Aisyah dengan dua kompromi tadi. Kita katakan bahasanya itu adalah yang pertama kali turun setelah berhentinya wahyu, atau yang pertama kali turun berkaitan dengan kerasulan. Dan apa yang disampaikan, apa yang menjadi pendapat jumhur, kompromi yang disampaikan oleh jumhur adalah satu hal yang benar. Maka karena di hadis Jabir kalau utuh dibaca, maka ada kata-kata maka aku lihat Jibril sebelum dapat wahyu ini. Sebelum sampai rumah, Nabi melihat Jibril duduk di kursi di antara langit dan bumi. Maka aku melihat Jibril, maka lihat sosok yang kulihat di Hira. Ada kalimat yang telah kulihat di Hira. Maka ini menunjukkan kalau ini setelah Al-Alaq. Nih. Ya, demikian untuk sesi pertama kita break atau kita istirahat sebentar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.